Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Barack Obama polaže zakletvu kao 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ruski gas stiga u Slovačku. U narednih 48 sati očekuje se potpuna normalizacija snabdevanja u Srbiji. Od sutra regrutovanje pripadnika bezbednostnih snaga Kosova. Beograd se protivi njihovom formiranju. Ban Ki-moon stiga u Gazu. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, minimalna temperatura oko 6, najviša dnevna 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li će ljudi iz Clintonove vlade koji su deo tima dolazeće Obamine administracije poput senatora Bidena biti oštriji prema Srbiji i njenoj politici prema Kosovu. Bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery kaže.
Rekao bih da će Joe Biden verovatno inklinirati da bude malo tvrđi prema Srbiji.
Šta o inauguraciji Obame u politici prema Srbiji očekuju Beograđani?
Šta bi mogao nama da pomogne, ne znam, pravo da ne verujem, jednostavno da će nešto bitno da se meni.
Čućete i kako jedan od osumnjičenih policijskih funkcionera Boško Bojović reaguje na optužnicu za deportaciju Bošnjaka iz Crne Gore u maju 1992. godine.
Ja se potragama po Crnoj Gori nisam bavio. Sugude to pričat da se tajna policija bavi potragama. To nije moj posao.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas će u Vašingtonu oko 17 sati po srednjeevropskom vremenu svečanu zakletvu položiti 44. američki predsjednik. Očekuje se da će oko milijardu ljudi širom sveta pratiti ceremoniju oficijelnog ulaska prvog crnog predsjednika u Belu kuću. Zbog toga, ali ne samo zbog toga, ovaj se 20. januar u Sjedinjenim Državama već sada naziva istorijskim datumom. Priredila Sabina Čabaravdić.
Stotine hiljada posjetilaca Vašingtona danas su isključivo i jedino razdragani. Euforija, malo kad viđena, uhvatila je Ameriku. Ushićenje izborom mladog, poletnog, elokventnog Baracka Husseina Obame traje od novembra prošle godine i zadnjih je dana na svom vrhuncu. Evidentan dokaz koliko je Amerikancima trebala obnova i nova nada. Zakletvu prvi polaže potpredsjednik Joe Biden, kojeg će kratkim koncertom najaviti kraljica Soula Aretha Franklin. Nešto prije podneva po lokalnom vremenu na Bibliji Abrahama Lincolna, a pred predsjednikom Vrhovnog suda Johnom Robertsom predsjedničku zakletvu će položiti Barack Hussein Obama II. Riječi koje će izgovoriti glase: svečano se zaklinjem da ću vjerno vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Država i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država. Obama će potom održati inauguracijski govor u kojem će, prema najavama, Amerikance pozvati na novo doba odgovornosti i obnovu povjerenja u vladu. Nakon svih govora, Obama će prisustvovati svečanom ispraćaju Georgea Busha mlađeg, a zatim i ručku u statutarnoj dvorani Kongresa. Potom će do Bijele kuće na potezu od skoro 3 km duž avenije Pennsylvania krenuti inauguracijska parada na kojoj će sudjelovati više od 90 grupa iz svih 50 američkih saveznih država sa oko 1300 članova. Obama će biti u limuzini Cadillac, novom predsjedničkom vozilu, izgrađenom na šasiji kamiona i oklopljenom poput tenka. Vozilo je opremljeno protupožarnim sistemom, suzavcem i puškama te s gumama koje i prazne omogućuju vožnju. Sve se to odvija pod budnim okom sigurnosnih službi koje učestvuju u najvećoj operaciji osiguranja i inauguracijske svečanosti u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Među ostalim, tu je 25.000 policajaca, 155 obavještajnih ekipa, 10.000 pripadnika Nacionalne garde, agenti FBI u uniformi te ko zna koliko njih u civilu, 5.000 sigurnosnih kamera, a na krovovima duž avenije Pennsylvania elitne protusnajperske ekipe tajne službe. Svi će oni pokušati kontrolirati masu od oko 2 miliona ljudi koji žele prisustvovati jedinstvenoj pobjedi Amerike nad samom sobom, izboru prvog crnog predsjednika.
Ruski gas stigao je danas preko Ukrajine do slovačke granice, a krenuo je i prema Bugarskoj i Turskoj. Kako je preneo Itartas, na slovačko-ukrajinskoj granici registrovan je dolazak ruskog gasa, ali je posle izvesnog vremena pritisak u cevima počeo da pada, a uzroci se razjašnjavaju. Ruski gas je već krenuo prema Bugarskoj i Turskoj, a očekuje se da će stići u naredna 24 sata. Podsećamo, ruski Gazprom i ukrajinski Naftogaz potpisali su juče sporazum o obnavljanju tranzita ruskog gasa kroz Ukrajinu i isporuka gasa. U narednih 48 sati očekuje se potpuna normalizacija snabdevanja gasom svih potrošača u Srbiji. Ovo je za naš program izjavio Dušan Mrakić, državni sekretar u Ministarstvu energetike.
Već u toku sutrašnjeg dana nadamo se da će prvim industrijskim potrošačima kao i toplanama biti isporučene prve količine prirodnog gasa kako bi mogli da nastave sa svojim proizvodnim aktivnostima. Veoma smo zadovoljni u vladinom kriznom štabu kako je Srbija prevazišla ovu tešku energetsku situaciju, ali u isto vrijeme smo svjesni da više u budućnosti niko nema pravo da Srbiju ostavi bez vitalnih energetskih objekata koji će biti garancija da nam se ovakav scenario nikad više ponoviti neće u budućnosti.
Iz Ministarstva energetike Dušan Mrakić. Na Kosovu sutra počinje regrutacija pripadnika bezbednosnih snaga Kosova, a predstavnici KFOR-a će tim povodom na Univerzitetu u Prištini zainteresovanima dati sve važne informacije o novoj formaciji. Bezbednosne snage Kosova će postati operativne nakon ponoći, dok će istovremeno biti raspušten Kosovski zaštitni korpus. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je da su jake policijske snage jutro sprečile sveštenstvo Cetinskog arhijerejskog namesništva da služi svetu liturgiju povodom Svetog Jovana, hramovske slave crkve u Bajicama kod Cetinja. Cetinsko sveštenstvo trenutno ispred kordona policije koji i dalje sprečava ulazak u crkvu, kaže se u saopštenju Mitropolije. Očekujemo saopštenje crnogorske policije. Gay Straight Alijansa zahteva da MUP i sudske vlasti hitno reše ubistvo transseksualke Minje Kočiš i pronalaženje i kažnjavanje počinioca tog zločina. Ona je ubijena u beogradskom naselju Crveni krst ubodima nožem, a njeno telo pronađeno je prekjuče. U svom saopštenju Gay Straight Alijansa navodi da ubistvo Minje Kočiš jasno pokazuje sa kojom količinom mržnje, nasilja i opravdanog straha za sopstveni život se svakodnevno suočava lezbijke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe u Srbiji. Poslanik Bošnjačke liste za evropski Sandžak Esad Džuđević potvrdio je da ta koalicija očekuje poziv gradonačelnika Novog Pazara Mirsada Đerleka na razgovore radi smirivanja tenzija u tom gradu. Skupština Srbije odložila je današnje zasedanje zbog slave Svetog Jovana. Vesti iz sveta. Izrael planira da se u potpunosti povuče iz pojasa Gaze do inauguracije Baracka Obame danas posle podne, u čemu analitičari vide napor da se izbjegne svaka tenzija Izraela sa novim američkim predsjednikom, piše agencija Reuters. Međutim, portparolka izraelske vojske Avita Leibovitz nije želela da izvanično potvrdi te najave, navodeći da za sada niko ne govori o potpunom povlačenju snaga. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon stigao je danas u Gazu, razrušenu nakon 22-dnevne izraelske ofanzive, javljaju agencije. Generalni sekretar će obići školu Ujedinjenih nacija koja je oštećena u izraelskom bombardovanju, kao i prostorije agencije UN-a za izbeglice. Indija je danas uspešno testirala supersoničnu krstareću raketu u pustinskoj oblasti u blizini granice sa Pakistanom, rekli su indijski zvaničnici. Analitičari upozoravaju da je ovo učinjeno u osjetljivom trenutku i da bi moglo da uznemiri Pakistan. Odnosi Indije i Pakistana zaoštrili su se nakon napada u Mumbaju u novembru prošle godine, za koje New Delhi optužuje pakistanske ekstremiste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome da li će Zapadni Balkan biti nešto markantniji na listi spoljnopolitičkih prioriteta administracije Baracka Obame ili se u pogledu njenog interesovanja za naš region ništa suštinski neće menjati. Na ovo pitanje u razgovoru sa Brankom Trivić odgovara William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i u Srbiji.
Mislim da neće doći do bitnih promjena u spoljnopolitičkom establishmentu Sjedinjenih Država, koji uz predsjednika i State Department obuhvata i Kongres i predstavnike kako republikanske, tako i demokratske partije. Postoji konsenzus kada je u pitanju pristup Balkanu i ne vjerujem da će dolazeća Obamina administracija unositi bilo kakve značajne promjene. U stvari, spoljnopolitičke temelje politike prema Balkanu koju je sprovodila Bushova administracija postavila je Clintonova vlada. Neki ljudi koji su bili deo te administracije sada su se vratili: Hillary Clinton, senator Biden koji je snažno podržavao tadašnju politiku prema Balkanu. U tom smislu ne vjerujem da će se politika menjati. Možda ćemo vidjeti promjenu u stilu, možda ćemo ponovo dobiti specijalnog izaslanika za ovaj region koji bi učestvovao u rješavanju nekih krupnih problema, recimo u Bosni i na Kosovu, ali to je samo pitanje forme. Suštinski se politika neće menjati.
Kad je reč o ljudima iz Clintonove administracije koje ste pomenuli, senatora Bidena, recimo gospođe Clinton, očekujete li da će oni imati još oštri stav prema Srbiji, recimo kad je u pitanju odnos Srbije prema Kosovu?
Rekao bih da će Joe Biden verovatno inklinirati da bude malo tvrđi prema Srbiji.
Kaže William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji. Ni Ivo Visković, član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije, ne veruje da će Obamina administracija suštinski menjati spoljnopolitički kurs prema Zapadnom Balkanu.
Ja ne mislim da će u politici nove administracije biti iole bitnih promjena u odnosu prema Balkanu. Možda će biti taktičkih promjena, možda će neke stvari biti više naglašene ili neke malo potisnute nego što je bilo do sada, ali u osnovi ne vidim da će doći do iole dramatičnih promjena.
Kad je u pitanju, recimo, kompleks Srbija-Kosovo, mislite li da tu možemo doživjeti oštriji pristup Vašingtona s obzirom na to da su neki ljudi koji su bili i u Clintonom administraciji, sada ponovo u Obaminu, recimo senator Joe Biden?
Mislim da tu nije došlo do dramatičnih promjena, jer gospodin Biden je ipak potpredsjednik i on ne vodi spoljnu politiku. Ono što je meni mnogo značajnije jeste da dolazi do zamjene gospodina Frida, koji je u suštini bio od najaktivniji i najneposredniji izvršilac američke spoljne politike, a jednom značajnom dijelu i kreator politike upravo prema kosovskom pitanju i Balkanu. Ako je tačna informacija koju imam da dolazi gospodin Gordon, koji je bio u Brookings institutu, a ranije u Savjetu za nacionalnu bezbjednost, mislim da se radi ipak o mnogo mirnijoj osobi koja nije, bar u javnosti i onome što je meni poznato, tako tvrdo i jednostrano opredeljena kao što je bio gospodin Fried. Ostale stvari, lične karakteristike vodećih ličnosti, mislim da neće toliko doći do izražaja u ovom pitanju, jer većina od njih će se baviti mnogo krupnim temama i ja mislim da su u pravu oni koji smatraju da Srbija i Kosovo neće biti među prvih 10, a možda ni među prvih 20 prioriteta spoljne politike SAD.
Ivo Visković, ni Beograđani sa kojima smo jutros razgovarali ne misle da će dolaskom Baracka Obame na mesto predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bilo šta da se promeni u odnosu na Srbiju.
Na Srbiju se neće ništa promijeniti. Kako je Clinton vodio, kako je Bush vodio, tako će i Baracka Obama nastaviti da vodi politiku prema Srbiji.
Pa ne znam, baš onako.
Ne interesuje nas uopšte?
Ne dotiče nas.
Pa pravda vam kažem, ne očekujem baš nikakvo poboljšanje što se nas tiče, obzirom da je gospođa Clinton tamo koja baš nije luda za nama. Šta bi mogla nama da pomogne, ne znam, pravda vam kažem. Ne verujem jednostavno da će nešto bitno da se meni.
Ne. Ne verujem, mislim. Pošto kada gledate ceo njegov govor, vidite koliko je i taj govor konfekcija kao i svi ostali njihovi govori. Znači, malo je drugačiji i to malo izgleda kao da neki crni Kennedy, američki predsjednik i američki predsjednik. Znači, svi su isti ceni.
Ne verujem. Da će promeniti, ni to ne verujem. A zbog čega? Zato što mislim da se samo velika igra, da on nema nekog pretjeranog utjecaja na situaciju.
Pa nemam 18, ne bih da komentarišem to.
Znam, nisam u toku. Ja sam prvi put čuo za onog čovjeka kad se kandidovao. Šta znam, ja sam običan građanin, suvišan je svaki moj komentar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Barack Obama polaže zakletvu kao 44. predsjednik Sjedinjenih Država. Ruski gas stiga u Slovačku. U narednih 48 sati očekuje se potpuna normalizacija snabdevanja u Srbiji. Od sutra regrutovanje pripadnika bezbednosnih snaga Kosova. Beograd se protivi njihovom formiranju. Ban Ki-moon stiga u Gazu. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, minimalna temperatura oko 6, najviša dnevna 15 stepeni. Od ponoći na Kosovu počinju da deluju bezbednosne snage Kosova. Formiranje snaga bezbednosti predviđeno je predlogom Martija Ahtisarija, a brojaće 2.500 aktivnih pripadnika i 800 rezervista i bit će opremljeni lakim naoružanjem. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Na Kosovu smatraju da će to biti začetak vojske Kosova, dok predstavnici međunarodne zajednice koji će vršiti odabir i osposobljavanje ovih snaga ističu da će to biti snage nalik na francusku žandarmeriju. Ministarstvo bezbednosti snaga Kosova i KFOR su do sada objavili samo ime komandanta novih snaga, a to je bivši komandant Kosovskog zaštitnog korpusa, general potpukovnik Suleman Selimi. U najužem rukovodstvu činovima generala i pukovnika predviđeno je da bude 21 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova, kako je Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ministarstva bezbednosnih snaga. Jedno od tih mjesta će pripasti pripadniku srpske zajednice. Iz ove zajednice će biti jedan od dvojice zamjenika ministra bezbednosnih snaga Kosova. Planom Ahtisarija, ali i dokumentima o bezbednosnim snagama Kosova, je predviđeno da najmanje 10% njenih pripadnika, kako u aktivnom, također rezervnom sastavu, budu iz redova manjinskih zajednica. To je bio slučaj sa Kosovskim zaštitnim korpusom, koji od večeras tačno u ponoć prestaje da postoji. Istovremeno počinje proces izbora pripadnika ove snage. Večeras, odnosno sutra, svi pripadnici Kosovskog zaštitnog korpusa koji su konkurisali za nove snage će dobiti obavještenje da li su primljeni ili ne, odnosno da li su uspjeli da ispune, kako kažu, veoma rigorozne uslove za prijem u ovu snagu koju je utvrdio KFOR, odnosno NATO. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Sudeći prema prvim reagovanjima na najavu formiranja kosovskih bezbednosnih snaga, za Srbiju je takav potez neprihvatljiv. Ovakav stav eksplicitno je izneo član Skupštine zajednica opština Kosova i Metohije Ljubomir Kragović, zatraživši jasan odgovor države Srbije i predsjednika Borisa Tadića.
Normalno, ne očekujemo da kaže mi osuđujemo to, ne slažemo se s tim, ali ne možemo ništa da uradimo. Nešto mora da se uradi. Ono što najmanje može da se uradi, to je da se ponovo traži sednica Saveta bezbednosti, da se vidi da li je Savet bezbednosti takvu neku odluku doneo, ni da nam najzad oni nama dostavi da objave u javnost te informacije, šta je to doneto na toj sednici Saveta bezbednosti, kako glasi ta odluka predsjedništva. Sve je to i dan danas pod velom tajne i šta treba sve da se uradi. Skripto treba da pregovara država Srbija da bi zaštitila svoj narod na prostoru Kosova i Metohije.
Iz zajednice srpskih opština Ljubomir Kragović. Predsjednik Boris Tadić izjavio je da je za Srbiju neprihvatljivo formiranje kosovskih bezbednosnih snaga i da je demilitarizacija jedini način da se obezbedi sigurnost za ljude koji žive na Kosovu. Slično mišljenje ima i vojni analitičar Ljubodrag Stojedinović, koji kaže da takav potez u bukvalnom smislu ne može da bude faktor ugrožavanja bezbednosti, ali da može biti simbolički.
Tu se radi na neki način o oživljavanju ne samo uspomena, nego suštine oslobodilačke vojske Kosova, i to je ono što može da izazove surevnjivost, pre svega kod Srba koji žive na Kosovu, posebno ako to postane neka vrsta osnove ili baze za formiranje ozbiljnijih oružanih snaga, recimo vojske Kosova, ili nečega što može da predstavlja, ako ne opasnost po stabilnost u regionu, a onda možda opasnost po bezbednost određenog broja stanovnika ili kategorije stanovništva na Kosovu. Inače, ne mislim da to u ovoj fazi formiranja ili ideje o formiranju bezbednosnih snaga Kosova može bitno da ugrozi stabilnost. Mislim da stabilnost može biti ugrožena na druge načine koji su inače otvoreni, imajući u vidu stepen krize i njene potencijale, ako se već sećamo istorije, šta se sve događalo na Kosovu, i ako imamo u vidu aktualno političko rješenje u vezi sa statusom Kosova.
Ljubodrag Stojedinović, vojni analitičar. Nakon što je tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnice protiv 9 nekadašnjih policijskih funkcionera zbog deportacije Bošnjaka iz Crne Gore u maju 1992. godine, otvoreno je pitanje kako će se sudsko veće odrediti prema zahtjevu tužilaštva da se optuženi nađu u pritvoru do početka suđenja. Također, pojedini optuženi su državljani Srbije, što bi moglo da stvori određene probleme koji će sud biti nadležan. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nekadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik službe državne bezbjednosti iz 1992. godine, kada se dogodila deportacija bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore u ruke Vojske Republike Srpske, Boško Bojović potvrdio je za naš radio da je državljanin Srbije, te da će u predstojećim konsultacijama sa advokatskim timom odlučiti kakav će odnos imati prema sudskom procesu u Podgorici.
Ja to baš ne mogu sad kompetentno tumačiti, samo mogu da kažem da sam državljanin Srbije i stavimo tu tačku, a onda ću sa svojim pravnim savjetnicima da se dalje dogovaram. Nevolja me snašla, nisam očekivao to, nisam pretpostavio, nije to bio moj posao, nisam se ja time bavio, to je bilo neko potpuno tada nesrećno i teško vrijeme. Imao sam 150 nekih drugih prečih obaveza, jer prioritet i naredba, bukvalno, državnog i političkog rukovodstva Crne Gore je bila da se sačuva građanski mir u Crnoj Gori, a ne da ja se bavim potragama po Crnoj Gori. Niti sam ja dobio od koga naredbu, niti sam ja po tom pitanju mogao informisati nekoga ako ja o tome nisam znao. Ja se potragama po Crnoj Gori nisam bavio. Sugudo je to pričat da se tajna policija bavi potragama. To nije moj posao. Tamo pišu naredio Pavle Bulatović. Nikad na tu temu nismo razgovarali i nikad na takav sastanak nisam bio. To je istina. I tačka, nemam ništa drugo da kažem.
Optuženima se stavlja na teret da su tokom maja 92. godine u Podgorici, Herceg Novom, Baru i Ulcinju nezakonito preseljavali iz civilno stanovništvo državljane Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti, koji su imali status izbjeglica, tako što su izvršavali naredbu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova pokojnog Pavla Bulatovića zajedničkim aktivnostima službe javne i državne bezbjednosti. Prinudno je preseljeno 79 osoba koje su kasnije likvidirane. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine nije dobilo nikakav zahtev od pravosuđa Crne Gore povodom optužnice koja je u toj zemlji podignuta protiv bivših pripadnika crnogorske policije zbog deportacije bosansko-hercegovačkih civila. Ovo je za naš program izjavio Bruno Vekarić, portparol tužilaštva u Beogradu. Kada se to bude desilo, oglasit ćemo se, dodaje Vekarić. Dvojica od devetorice bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore optuženih za deportaciju 79 civila iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu 92. trenutno se nalaze u Srbiji. To su pomenuti Boško Bojović i Milisav Marković, nekadašnji pomoćnici crnogorskog ministra policije i visoki zvaničnici policije u Herceg Novom, Ulcinju i Baru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu je u organizaciji Jevrejske opštine počeo trodnevni seminar o holokaustu, namenjen prosvetnim radnicima u Srbiji. Među predavačima na seminaru, prvom ovakve vrste na Balkanu, je i direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov, kojem je sinoć uručena titula počasnog građanina Novog Sada. Prilog Žužene Serenčeš.
Predsjednica Jevrejske opštine u Novom Sadu Ana Frenkel podsjetila je da Srbija kao članica Ujedinjenih nacija ima obavezu da se u školama obeležavaju pojedini datumi u vezi sa holokaustom. Isto tako Srbija se obavezala da u nastavne sadržaje od osnovnih škola do univerziteta uvrsti i lekcije o holokaustu i da je želja da se pomogne u ostvarivanju tog cilja motivisala organizovanje trodnevnog seminara koji je okupio oko 300 prosvetnih radnika iz Srbije.
To je neophodno jer kroz nastavne programe do sadašnje koje naša mlada generacija uči nema obaveze o tome da se spominje holokaust.
Navodeći da je obrazovanje jedini način za borbu protiv predrasuda, ambasador Izraela u Srbiji Artur Kol apelovao je prilikom otvaranja seminara na vlasti u Srbiji da učine sve kako bi se u škole u zemlji uveli nastavni sadržaji o holokaustu. Među predavačima na seminaru je i direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov, kojem je sinoć uručena titula počasnog građanina Novog Sada u znak priznanja za njegov doprinos pravdi prema žrtvama fašističke novosadske racije, budući da je uspeo da otkrije mesto boravka Šandora Kepira, višeg žandarmerijskog kapitana i jednog od inicijatora i sprovoditelja te fašističke racije iz 1942. godine, kada je pobijeno i pod led bačeno više od 1300 Jevreja, Srba i Roma, građana Novog Sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Za advokata i pravnog teoretičara Slobodana Beljanskog, dodeljivanje titule počasnog građanina Novog Sada direktoru Jerusalimske kancelarije Centra Simon Wiesenthal predstavlja značajan događaj za državu i to iz više razloga.
Ne samo naša država, nego i Novi Sad imaju svoje grehe, počev od vremena opsede i razaranja Vukovara pa do perioda uprave onih vlasti koje ne bi mogle da se pohvale politikom nacionalne tolerancije i otvorenog društva. Zato priznanje gospodinu Zurofu treba shvatiti kao gest iskupljenja, a prihvatanje priznanja od strane gospodina Zurofa kao pružanje podrške takvom iskupljenju. Zapravo teško je reći ko je kome ovde izašao u susret i dao priliku, da li grad gospodinu Zurofu ili gospodin Zurof gradu. No, ne smemo biti sitničavi, bez obzira šta je u pitanju, očigledno je da je politička, a i etička korist od toga velika.
Slobodan Beljanski. Da se svetska ekonomska kriza, koja odavno više nije samo svetska, odrazila i na stanje u našoj privredi, očito je najpre iz činjenice da sve veći broj radnika ostaje bez radnih mesta. U decembru 2008. godine nekoliko firmi najavilo je novo otpuštanje radnika, kaže Jasmina Knežević, predstavnica Zavoda za tržište rada Subotičke filijale, koleginici Veseli Laloš, našoj dopisnici iz tog grada.
Mi ne možemo da kažemo da firme koje su najavile veće otpuštanja, da je to zbog ekonomske krize. Prosto mi smatramo da bi toga bilo verovatno i da nije ekonomske krize. No, možemo da kažemo i to da se prosto nekako plašimo da ćemo upravo zbog tih nekih većih globalnih dešavanja imati čak porast broja lica na evidenciji.
A firme koje su najavile otpuštanje uglavnom ne navode konkretne razloge zbog kojih se oslobađaju tih svojih radnika.
Konkretno, 29. novembar, Žitko, Sever, Hemos i Velur su najavile određena veća otpuštanja radnika. Ukupan broj lica koje su proglašena kao tehnološki viškovi jeste 347.
Predsjednik Subotičkog samostalnog sindikata Milan Popović smatra da veća otpuštanja posljednjih mjesec dva ekonomsku krizu imaju samo kao povod, dok su stvarni razlozi u nečem drugom.
Mislim da je u pitanju otpuštanje radnika kod onih firmi koje nisu u stvari ozbiljne gazde, ozbiljne firme. Planirale su one to da otpuštaju radnike, a po meni je to izgovor. Jer sada se pojavljuje kao veliko opravdanje pred javnosti da je to zbog ekonomske krize, a u suštini nije zbog ekonomske krize, nego to su većinom preduzeća koja su kupljena, pa gazde su to kupile da bi radile do i ne iscrpe postojeću supstancu, a nakon toga nema nikakvog ulaganja, pa da to prode u kao nekretnina, u međuvremenu će dovesti na mali broj radnika ili će ostati firme bez radnika. To je krajnji cilj, da se radi u stvari o neozbiljnim kupcima tih preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I pred krajem emisije jedna vest koja je jesenas izazvala žestoku političku polemiku i pažnju javnosti. Reč je naime o palminim, sada već žirafama, koje sudeći po novim vestima uskoro stižu u Jagodinu. Dragan Marković najavio je da tokom aprila ili maja u Jagodinu stižu ne jedna, nego dve žirafe. Žirafe neću platiti, dobit ću ih na poklon, rekao je Marković, ne precizirajući od koga poklon stiže. Jagodinski zoološki vrt raspisao je javni konkurs za izgradnju objekta za smeštaj životinja. Podsećamo da je nakon tvrdnji da će žirafa za Jagodinski zoo vrt biti kupljena novcem iz budžeta, Marković obećao da će je dovesti ispred zgrade Skupštine Srbije, da pokaže poklon i otpremnicu odakle je došao. Dakle, pazite kako šetate centrom Beograda, možete sresti i žirafe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I I na samom kraju emisije posvećenje na vesti dana. Barack Obama polaže zakletvu kao 44. predsjednik Sjedinjenih Država. Ruski gas stiga u Slovačku. U narednih 48 sati očekuje se potpuna normalizacija snabdevanja u Srbiji. Od sutra regrutovanje pripadnika bezbednosnih snaga Kosova. Beograd se protivi njihovom formiranju. Sutra oblačno, povremeno sa kišom, minimalna temperatura 6, najviša dnevna 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!